Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Je v Sloveniji prisoten južnoafriški sev novega koronavirusa?
Vlada na seji razpravlja o strategiji cepljenja in epidemični sliki.
Večji del opozicije zavrača sodelovanje s koalicijo pri skupnih izzivih.
Vreme, jutri bo jasno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 16 in 23 stopinj Celzija. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih nekaj čez 5300 PCR testov in potrjenih 1989 primerov okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je zdravilo 546 covidnih bolnikov, 105 jih je potrebovalo intenzivno terapijo. Za zdaj v Sloveniji ni bila potrjena južnoafriška ali brazilska različica virusa, smo pa zabeležili 35 primerov angleškega seva. Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.
Kaj pomeni teh 35 primerov za potek epidemije, je seveda v tem trenutku težko ocenjevati. Definitivno bomo mi vse te primere poročali v tako epidemiološki službi kot COVID sledilniku, tako da se bo potem dalo z modeliranjem oceniti, kako bo to potem vplivalo na nadaljni potek epidemije. Vsekakor te primeri nosijo potencial, da se situacija poslabša, sploh zato, ker inštitut poroča, da je od teh njihovih 28 potrjenih primerov 21 takšnih, ki nimajo potovalne anamneze, če temu tako rečemo. To pomeni, da niso potovali v tujino, kar pomeni, da so se okužili s to različico virusa v Sloveniji.
Medtem pa naj bi bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri zdravniku iz Mariborskega kliničnega centra, ki se je vrnil s potovanja po Afriki. Že pred potovanjem pa naj bi bil cepljen z dvema odmerkoma cepiva proti COVID-u. Zaradi tega naj bi nekoliko zastalo delo na nevrokirurgiji, v prihodnjih dneh pa naj bi bilo znano tudi, če gre za bolj problematični južnoafriški sev. Vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb Lea Knez.
Zaradi lokacije, na kateri je bila pridobljena okužba in seveda posebne epidemiološke teže, ki jo to prinese s sabo, smo bili pri načrtovanju ukrepov posebej skrbni in še dodatno previdni. Tako smo ugotovili, da je imel okuženi zdravnik na dan, ko je bil v službi ambulantni dan, torej na oddelku skoraj ni bil prisoten, tako da oddelek nemoteno deluje. Kot sem že omenila, zaradi možnega južnoafriškega seva smo iz posebne previdnosti najtesnejše sodelavce napotili v izolacijo.
Vlada na Brdu pri Kranju razpravlja o epidemičnih razmerah in strategiji cepljenja. Ta se bo glede na zmanjšane količine cepiva in izpostavljenost posameznih skupin nekoliko spremenila. Premier Janez Janša.
Med prednostne kategorije bomo uvrstili vse tiste, za katere je predpisano obvezno testiranje iz razumljivih razlogov. Gre za šolstvo, gre za tiste, ki delajo v trgovini, taksiste recimo, vse tiste, ki zdaj zaradi visokega tveganja se morajo obvezno periodično testirati.
Je dejal Janša in napovedal, da bo Slovenija, podobno kot nekatere druge države, poskušala pridobiti dodatne enote cepiva prek drugih virov. V skladu z načrtom sproščanja omejitev se še vedno nahajamo v oranžni fazi, glede na podatke pa za zdaj ni pričakovati dodatnega sproščanja. Na današnji seji vlade je prvič prisoten tudi novi minister za zdravje Janez Poklukar. Evropski voditelji se bodo jutri zbrali na dvodnevnem vrhu. Potekal bo prek spleta, največ pozornosti pa naj bi namenili soočenju s pandemijo. V spredju bo zlasti cepljenje, ki zaradi težav pri dobavi cepiv poteka počasneje, kot je bilo načrtovano, pozornost pa naj bi namenili tudi prehajanju meja. Zaradi strahu pred novimi različicami virusa države vzpostavljajo različne režime, kar pa povzroča težave. Voditelji parlamentarnih strank so na povabilo predsednika države Boruta Pahorja na skupnem srečanju izmenjali stališča o izhodni strategiji in okrevanju po epidemiji, pa tudi o skorajšnjem predsedovanju Evropski uniji. Pahor, ki se je že večkrat javno zavzel za vzpostavitev političnega dialoga, je prepričan, da bi bili tudi pri soočanju z epidemijo uspešnejši, če bi bilo vzpostavljeno sodelovanje med strankami. Današnji pogovor na Brdu pri Kranju je ocenil kot vključujoč in spoštljiv, če tudi na trenutke zelo polemičen. Predstavnicama opozicijskih SD in SAB tudi tokrat v nastopu pred mediji ni zmanjkalo očitkov na račun vlade. Po srečanju je prvak SDS in premier Janez Janša ugotovil, da ni veliko možnosti za podpis sporazuma o sodelovanju z vsemi parlamentarnimi strankami. Podrobneje Petra Stopar.
Sestanka so se udeležili predsedniki SDS, NSI, SNC, Desus, SD, SAB in SNS, medtem ko sta prvaka LMŠ in Levice Pahorjevo vabilo zavrnila. To po Pahorjevem mnenju potrjuje, da sodelovanje parlamentarnih strank ni več samoumevno, ampak da smo priče znakom razkola, ki jih je treba skrajno resno jemati in se truditi vrniti dialogu možnost. Zaupanje in sodelovanje pa je dvosmerna cesta, so ugotovili vsi, je menil predsednik države.
Čeprav so bile na mizi v pogovoru tudi zamisli o tem, da bi skupaj razmišljali o predčasnih volitvah in o tem bodo govorili tisti, ki so to predlagali. Ne glede na to, da je bil na mizi tudi nov predlog sporazuma, ki so ga nekateri predlagali in da je bilo glede tega nekaj zadržkov, vsekakor nismo glede tega nič sklenili, smo sklenili eno zelo pomembno stvar in to je, da v prvi polovici marca, zato sva zadolžena skupaj s predsednikom vlade, pripravimo tukaj na Brdu posvet, srečanje politične in strokovne javnosti, predsednic in predsednikov strank, vseh, ki smo danes bili navzoči in njihovih vodi poslanskih skupin. Če se nam bosta pridružila tudi predsednika drugih dveh strank, bomo zelo zadovoljni, jaz jih bom ponovno povabil, skupaj z zdravstveno oziroma strokovno javnostjo, s katero želimo prediskutirati vse stvari za nazaj in za naprej, zato, da bi prišli do nekaterih temeljnih, fundamentalnih, skupnih stališč glede izhodne strategije, ki zadeva epidemijo in uspešno prestrukturiranje potreb, najbolj aktualnih potreb v javnem zdravstvenem sistemu.
Premier Janša je pogovor s predsedniki ocenil kot koristen, težje pa reče, da tudi uspešen. Do njega je prišlo šele po 11 mesecih od začetka mandata te vlade, ko so se morali v državnem zboru znova prešteti. O vsebini pogovora pa...
Veliko vprašanje je bilo odprtih, jaz upam, da nekatere dileme tudi pojasnene. Koalicija je imela nekoliko večjo ambicijo, da bi potem, ko je bil naš prvi predlog sporazuma o sodelovanju pri odgovorih na ključne razvojne izzive v prihodnosti, ki smo ga dali praktično že na začetku mandata oziroma maja lanskega leta, ko je bil tisti predlog zavrnjen, smo zdaj pripravili nekoliko bolj okrnenega, ki v bistvu opozicija v ničemer ne zavezuje, omogoča pa ji, da sodeluje pri iskanju rešitev in odgovorih na razvojno vprašanje že od samega začetka, se pravi prej, preden koalicija sploh oblikuje svoje stališča. Težko rečem, da je v teh odzivih, teh, ki so bili danes prisotni iz opozicije, možno za to, da pridemo do nekega bolj organiziranega sodelovanja, ki je bistveno večja. Mi se vseeno želimo, no, da govori o imenu koalicije, da vse stranke opozicije, tudi tiste, ki danes niso bile prisotne, še enkrat pretehtajo, ker pač z takšnim sodelovanjem ničesar ne izgubijo. Jih to tudi k ničemer ne zavezuje. Vlado zavezuje k marsičem, tisto, kar vladna koalicija dobije, pač neka večja širina pogledov, ne šele potem, ko se razprava začne v državnem zboru, ampak že pri pripravi rešitev.
Tako prvaka NSI kot SMC, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek sta sestanek ocenila kot koristen in ključen za razrešitev dilem.
Seveda pa je treba povedati, da
ne bomo prišli naprej, če bomo zadeve gradili na preteklosti in zgodovinski in če bomo iskali pri teh nujnih konsenzualnih zadevah razloge v lanskem letu, kdo je naredil kaj prav, kdo je naredil narobe. Nujno potrebujemo dogovor za skupne aktivnosti, da v tej sklepni fazi premagamo to težko zdravstveno krizo. Potrebujemo tudi dogovor za to, da to sodelovanje nadgradimo tudi pri obnovi slovenskega gospodarstva.
Naše razlike so velike, ampak živimo pa v isti državi, imamo vsi svojo odgovornost, da prispevamo k temu, da naša skupna domovina napreduje. In le, če sedimo za skupno mizo, če drug drugega poslušamo, potem se lahko tudi razumemo. Če pa se razumemo, bodo konflikti manjši, rezultati pa večji.
Zakaj podpisa pod omenjenim sporazumom ne bosta prispevali sta Tanja Fajon SD in Alenka Bratušek SAB našteli vrsto razlogov. Na novinarsko vprašanje, zakaj vendarle ne zagrabi priložnosti za sodelovanje, je Fajonova odgovorila.
Danes ne verjamem, da je ta ponudba iskrena. V to se moram prepričati. Ne verjamem pa zato, ker smo Socialni demokrati trikrat od marca lani do decembra vložili alternativne predloge vladi. Trikrat smo poslali svoje predloge in na vse tri velike obsežne dokumente nismo dobili niti enega odgovora. Zato ne verjamem, da je ta ponujena roka sodelovanja iskrena. Ne bom pa zavrnila povabila na pogovor o epidemiji stroko, ker se mi zdi, da je tudi današnji sestanek pokazal, da imamo zelo različne interpretacije tega, kako uspešna je Slovenija pri obvladovanju epidemije.
Da se tudi na pobude in predloge SAB predsednik vlade od marca lani ni odzival, kar je glavni razlog za odrekanje podpisa pod sporazumom o sodelovanju, je dejala tudi Bratuškova.
In nam pravzaprav nihče ne more očitati, da nismo bili maksimalno konstruktivni v teh obeh fazah epidemije. In na kritiko predsednika vlade, kako smo se obnašali rušilno, kako rušimo vlado, sem mu odgovorila, da naj malo pogleda v zgodovino leta 2013. Pravzaprav v enako težki, finančno pa še bistveno težji situaciji, ne SDS, ne Nova Slovenija nista izbirala sredstev, da bi takrat nagajala vladi, ki se je res trudila rešiti državo pred bankrotom.
Predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je vsebino pogovora komentiral z besedami, da je bilo slišati celo vrsto raznih čudnih predlogov strani ostale opozicije. Zaslutil je tudi grožnjo Fajonove, da bo Evropski parlament v razpravi o vladavini prava govoril tudi o Sloveniji.
Skratka, se strani ostale opozicije ne moramo pričakovati kakšnih pomoči, od nekaterih segmentov te opozicije pa lahko pričakujemo razbijanje države, uničevanje države zaradi silne bolečine, da je na oblasti gospod Janša in nekdo drug. Jaz sem jim povedal, da v bistvu so imeli priliko so zapravili in zdaj pač ne bodo imeli druge prilike. Če bi jo pa že imeli, pa mislim, da bi se tudi njihova združba razsula v 2-3 mesecih, tako kot se je pred nastopom te vlade.
Predsednik Desus Karl Erjavec pa izjav po srečanju ni dajal.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kmečko delavska zveza za Števarjan je bila ustanovljena pred 70 leti. 22. februarja leta 1951 so se domačini zbrali v hiši pri Faberževih na Klancu in postavili temelje zvezi, ki naj ne bi bila strogo politična in bi ob upravljanju občine nudila občanom tudi pomoč na socialnem, gospodarskem in kulturnem področju. 70. jubilej ustanovitve bo na poseben način počastil izid zbornika, ki ga je uredil, zbral gradivo in zanj napisal besedila podžupan Števarjana Marjan Drufovka, izšel pa bo pri Goriški mohorjevi družbi. Uvodnike so napisali županja Franka Padovan, nekdanji deželni tajnik in član deželnega tajništva slovenske skupnosti, števarjanec po rodu Damjan Terpin ter prvi predsednik demokratično izvoljene slovenske vlade Lojze Peterle.
Ired Sem Bennett je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih, drugi je bil Nizozemec David Dekker, tretji pa Avstralec Caleb Ewan. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je četrto etapo zaključil v času zmagovalca na 20. mestu, še naprej pa ostaja vodilni na dirki. Znana je trasa kolesarske dirke po Italiji, ta bo potekala tudi prek Slovenije, 104. etapa bo namreč potekala v okolici Nove Gorice. Nogometaši Tabora Sežane so v 23. krogu prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Mariboru z 0-4, ekipi Olimpije in Domžal sta se razšli pri izidu 0-0, prav zdaj pa se merita Bravo in Celje. Preostali tekmi kroga bosta odigrani jutri. Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se je uvrstil v drugi krog turnirja ATP v Montpellieru. V prvem krogu je premagal petega nosilca Italijana Janika Sinerja s 3-6, 6-2, 7-6. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Po noči bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -4, v mraziščih okoli -5 stopinj. V četrtek bo jasno, najvišje dnevne temperature pa od 16 do 23 stopinj Celzija. Še obeti, v petek bo pretežno jasno, ponekod na severozahodu, na severovzhodu države in ob morju bo zjutraj megleno. V soboto bo na Primorskem precej jasno, zapihala bo šibka burja, drugod pa se bo prehodno pooblačilo in nekoliko ohladilo. V nedeljo se bo postopno spet razjasnilo. Preglejmo pa še vreme ob 18. Ljubljana jasno 15 stopinj, Ajdovščina in Nova Gorica 18, Murska Sobota in Park Škocjanske jame 16, Novo mesto Metlika, Rogaška Slatina in Vrhnika 15, Črnomelj, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Postojna, Gorenja vas, Krajinski park Goričko, Tolmin in Trebnje 14 stopinj, letališče Portorož, Pohorje, Kranj, Litija, Maribor, Podčetrtek in Ptuj 13, Hrastnik, Idrija, Slovenske Konjice 12, Bovec, Lendava, Logatec in Velenje 11 stopinj, Celje, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pa Kočevje in Koper 10, Bohinjska Češnjica 9, Slovenjgradec jasno 8, tudi Babno Polje in Gornji Grad 8 stopinj, Krvavec in Sveti Trije Kralji na Pohorju 7 stopinj Celzija, Mežica 6, Kredarica pa jasno 2, Jezersko tudi jasno 2 in Rudno Polje 1 stopinja Celzija. Zaradi del sta na hitri cesti Koper-Izola zaprta izvoz in uvoz na priključku Koper-Center proti Ljubljani ter prehitevalni pas v predoru Markovec iz smeri Izola proti Kopru. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:18.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.